Njerëzvet që kanë hyrë në rrugë të gabuar, në kërkim të së vërtetës e të drejtësisë, atyre që psojnë uri e dhunë e atyre që së ndjejnë kurfar knesie nga jeta, pashket u krijojnë mundësi për të ecur në një rrugë të re, për të rifiluar një jetë të re që boron nga flijimi i Jezusit. Të sigurt se zemra njeriut ndonse e plagosur është e aftë ta pranoj bukurin kur e gjen në rrugën e tij, urime të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, gëzuar Pashkët 2007.
Sot të hënën e Pashkëve, Benedikti 16 e nxit të kishën ta përhapur ngjillin deri në kufit më të largët të tokës.
Siamo ancora ripieni del gaudio spirituale, vero si vede.
Jemi akoma plot me galdimin shpirtëror që sjellin kremtimet solemne të Pashkëve në zemrën e besimtarëve. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Me këtë brohori e filloi sot Papa Benedikti 16 lutjen e mesdites, lutjen e mbretëreshës qillore të së hënës së Engjullit, kremtuar në Castel Gandolfo, ku shkoi që dje pasdite e ku do të kaloj një javë pas impenjimeve të mëdha të javës së shejtë të Pashkëve. Në lutjen e mesdites, Papën ndiqnin në një ditë të kthjellë pranverore më së 3.000 shtektare besimtarë që kishin mbushur përplot oborrin e pallatit papnor në Castel Gandolfo. Këti misteri kaq të madh të ngjalljes së Krishtit, shpjegoi Papa, liturgjia nuk i kushton një ditë të vetme, por 50 ditë, do të thonë gjithë kohën e Pashkëve që përfundon me solemnitetin e rshajve.
E diela e Pashkëve, pastaj vijoi ati i shenjtë, është një ditë krejtësisht e veçantë, që shtrihet në të gjithë hapësirën e kësaj jave deri te dielën e ardhshme, duke formuar kështu 8 ditëshën e Pashkëve. Në atmosferën e gëzimit të solemnitetit, liturgjia sot më na çon te varri i Krishtit, ku kishin shkuar Maria e Magdalas dhe Maria tjetër, të nxitura nga dashuria e pakufishme për Jezusin. Ungjilltari tregon se Krishti ju afrua grave u tha: "Mos keni frikë, shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi të më presin në Galile, atje do të më shohin." Vijoj të komenton të Papa, e si i përshkroj i gëzimin i arzakonshëm që ndjen gratë kur e panë për sri Zotin e nga rendjen e tyre plot entuziasm për të bërë pjesë në këtë gëzim edhe në zënzve, theksoj se ky gëzim nuk i përket një kohë të largët, por të gjitha kohrave, nuk është vetëm i të krishterëve të parë, por i gjithë njerëzve, çdo kohë e çdo vendi, sepse Krishti erdhi për të shërbuar mbar njerëzimin.
Anke noi oggi. Come a queste donne che rimasero accanto a Gesù durante la passione.
Edhe neve sot, ashtu si këtyre grave që nuk ju ndan Jezusit në orën e mundimeve, i ngjalluri na përsërit të bëhemi pa frikë, lajmtar e t'i kumtojmë mbar botës lajmin e ngjalljes së tij. S'ka pse të trembet ai që e takon Jezusin e ngjallur dhe lëshon veten e duart e tij, tha Atishejt Ratzinger, e me pasi porositit të gjithë të krishterët, ta përhapin e të katëranët e botës këtë lajmë të madhë që ndryshoj rrjedhën historisë njërzore dhe theksoj.
E questo è il messaggio che i cristiani sono chiamati a diffondere sino.
Ky është mesazhi që të krishterët janë të thirrur ta përhapin deri në kufit më të largëta të botës. Feja krishterë nuk lind nga pranimi një doktrine, por nga takimi me një vehtje, me Krishtin e ngjallur.
Në jetën tonë të përditshme, vjoj Papa, nuk mungoj në raset për tua përcjell të tjerëve në mënyrë të thjeshtë e bindë se fenë tonë, e duhet ta kemi mirë për arsyesh se është më urgjente se kur që burrat e gratë bashkohës ta njohin e ta takojnë Jezusin, e nësaj edhe të shemblit tonë ta lënë vetën të pushtohen nga ai. Më pas, Benedikti 16 u ndal te figura e Virgjës Mari në orën e Engjëllit që kumton të ngjalljen. Ungjilli nuk thot asgjë për Marin, shpjegoi Papa, po tradita e krishterë dëshiron ta kundroj kur galdon më shumë se kushdo tjetër nësa përqafon përsëri birin e saj hynor, të cilin e mbajti me dhimbje të parfyeshme në preher kur e zbritën nga kryqi. Tani pas ngjalljes, nëna shërbuesit galdon së bashku me miqtë e Jezusit që krijojnë kishën në fasha. Në përfundim të lutjes, Benedikti 16 u drejtoi përsëri të gjithë besimtarëve, njerëzve vullnet mirë, urimin e fesës në vijim.
Mentre rinnovo di cuore a tutti voi i miei auguri pasquali.
Ndërsa u drejtoi të gjithëve urimet më të përzemërta të Pashkëve, i lutem mbretëreshës qellore ta mbajë të gjallë në zemrën e secilit nga ne, besimin në ringjalljen e të na bëj lajmtar të shpresës e të dashurisë së Krishtit.
Në këtë hënë të engjëllit me të cilin zgjatet galdimi i pashkëve, Virgjëna Maria, nëna e Zotit, ngjallur na nxjerrt nga hyji hirin e prehjes së paqes, tha Papa dhe uroi përsëri të gjithëve.
Herë shumë vjet pashkët,